Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Saat ini kita akan melanjutkan serial fikih doa dan zikir, kali ini memasuki nomor 158. Masih tema bacaan zikir pagi petang bagian yang kedua. Telah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa bacaan zikir pagi dan petang itu banyak. Enggak cuma satu bacaan saja. Dan kemarin kita baru bahas satu bacaan. Masih ingat bacaan apa itu? Ayat kursi. Ayat kursi. Dibaca berapa kali? Pagi berapa kali? Sore berapa kali? Pagi satu kali, sore satu kali. Sudah dibaca belum tadi pagi? Alhamdulillah. Sing wis ya wis. Sing urung ya? Urung. Ya. Nah, bacaan yang kedua yang perlu dibaca di pagi dan petang adalah surat Al-Ikhlas. Napa? Surat Al-Ikhlas. Bedanya dengan ayat kursi, kalau ayat kursi dibacanya sekali setiap pagi dan petang, kalau Al-Ikhlas dibacanya berapa kali? Tiga kali. Tiga kali di pagi dan tiga kali di sore. Sudah hafal nggih surat Al-Ikhlas nggih? Alhamdulillah. Ya, ya enggak apa-apa kita baca. Monggo. Satu, dua, tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Artinya, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Ahad itu satu, Maha Tunggal, Maha Esa. اللَّهُ الصَّمَدُ. Allah yang Maha dibutuhkan oleh seluruh hambanya. Jadi seluruh hamba itu butuh kepada sinten? Kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Azza wa Jal. Ini surat Al-Ikhlas. Nanti insya Allah kita akan jelaskan tentang kandungan yang ada dalam surat ini. Tapi sebelum itu kita akan sampaikan terlebih dahulu apa landasannya, dalilnya, kalau kita ini dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas setiap pagi 3 kali, setiap sore 3 kali. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih gharib. Yaitu hadis yang diceritakan oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibnu Khubaib. Sinten namine? Abdullah ibnu Khubaib radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau cerita. Pada suatu malam yang gelap gulita dan hujan, kami keluar untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat itu sedang malam, petang, dedet, kemudian hujan pula. Deras hujannya. Para sahabat mau sholat. Tapi Rasulullah SAW kok gak datang-datang. Ya. Mereka nungguin Rasulullah SAW supaya jadi imam. Maka karena lama gak datang, akhirnya para sahabat keluar mencari di mana Rasulullah SAW. Alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ketemu. Begitu ketemu, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Qul." Napa? Qul. Qul itu artinya ucapkanlah. Lah Abdullah bin Khubaib ini bingung. Ya, cuma disuruh baca tapi enggak disebutkan suruh baca apa. Cuma bacalah. Maka diam Abdullah bin Khubaib. Nabi ngulangi lagi kedua kalinya. Baca. Abdullah masih diam lagi. Bingung kan mau baca apa kok enggak disebutkan suruh baca apa. Diulangi lagi sama Nabi SAW ketiga kalinya. Kul, bacalah. Baru kemudian Abdullah bin Khubaib itu bertanya, wahai Rasul, aku disuruh baca apa? Ya. Disuruh baca apa? Setelah 3 kali Abdullah bin Khubaib bertanya, aku disuruh baca apa? Baru kemudian Rasulullah SAW bersabda, kul, bacalah, kul huwallahu ahad. Surat napa niki? Al-Ikhlas. Wal mu'awwidzataini. Bacalah surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzataini. Al-Mu'awwidzataini itu istilah untuk 2 surat. Yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Berarti disuruh baca berapa surat ini? 3. Yang pertama Al-Ikhlas. Yang kedua Al-Falaq. Yang ketiga An-Nas. Urutannya ngaten Bu, Pak. Urutannya ngaten. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena seperti urutan yang ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang kan diwalik-walik, ada sing An-Nas disit. Ya. Urutannya bagusnya seperti itu. Al-Ikhlas, kemudian apa? Al-Falaq, baru terakhir An-Nas. Ya. Karena dalam Al-Quran urutannya seperti itu. An-Nas nomor 114, Al-Falaq nomor... Ya gampang banget, Bu. An-Nas 114, Al-Falaq. Ya iya lho, wae kowe tok pe. Al-Falaq 113, Al-Ikhlas 112, ya. Urutannya kan gitu, 112, 113, 114. Al-Ikhlas, Al-Falaq baru An-Nas. Bacalah 3 surat ini hina tumsi wa hina tusbih. Ketika kamu memasuki waktu sore dan ketika kamu memasuki waktu pagi. Pinten salasa marat. Pinten 3 kali. Masing-masing 3 kali. Di sore hari dibaca 3 kali. Di pagi hari dibaca 3 kali. Terus Nabi SAW menjelaskan, apa manfaatnya kalau kita baca itu? Takfika min kulli syai'. Niscaya bacaanmu tadi itu akan melindungimu dari segala sesuatu. Allahu Akbar. Akan melindungi kita dari segala sesuatu. Alias apa? Apapun mara bahaya, apapun musibah, tidak akan bisa mengenai kita. Dahsyat namun buatan? Dahsyat. Ya. Apapun musibah. Musibah itu macam-macam. gempa bumi, banjir bandang, tsunami, gunung meletus, ya. Apapun musibah tidak akan bisa mencelakaimu. Dan mara bahaya apapun, mara bahaya ini contohnya nopo, ketemu macan. Nopo wonten teng dhuwur macan. Ula wis ula, ya. Ula, ya. Ular, berbisa, kalajengking, anjing, ya. Napa malih nggih? Rampok, ya. Copet, ya. Itu penting itu, ya. Ibu-ibu yang kadang-kadang naik angkot, ya. Dari sana ke sini atau sedang belanja ke pasar, aja kelalen gue. Ya. Kadang-kadang kita enggak baca zikir, ujuk-ujuk dompete hilang, ya. Dompete ora hilang, isine sing entong. Kalau itu sih bukan marah bahaya, Bu, wong panjenengan belanja yang entong premaning. Ya. Jadi ini akan melindungi kita dari segala sesuatu. Maka tekunlah dalam membaca bacaan ini. Dan tentunya bacaan yang diajarkan oleh Nabi SAW itu bukan sekedar bacaan yang diucapkan dengan apa? Lisan. Ya. Karena nanti mungkin ada yang protes, Ustaz, aku wis maca jadi tetap kelangan. Ya. Dan jadi gue macane ora konsentrasi mungkin. Bacanya tidak fokus. Ya. Bacanya sambil baca tapi karo balas WA. Ya, sambil baca, sambil nonton TV, ya bagaimana? Ya. Efeknya itu tidak maksimal jadinya. Ya. Seandainya kita membaca dengan bacaan yang betul-betul dibaca di lisan, diresapi di dalam hati, dimasukkan ke dalam hati, bukan sekedar dibaca di lisan, tapi dimasukkan ke dalam hati, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul akan bisa melindungi kita dari segala sesuatu. Wong ini janjinya Kanjeng Rasul SAW kok. Jenengan percaya sama badan? Ya, percaya atau tidak dengan janji Rasul? Percaya. Masa Nabi SAW bohong? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin Rasulullah SAW bohong. Berarti kalau misalnya kita tetap terkena mara bahaya, berarti ada sesuatu. Mungkin bacaan kita yang kurang khusyuk. Yeah. Atau memang mungkin Allah sudah berkehendak untuk menimpakan takdir itu kepada kita supaya kita mengambil pelajaran. Bagus. Ini adalah landasan. Ini baiklah, ini adalah landasannya. Berikutnya renungan kandungannya. Ya, berikutnya renungan kandungan. Iku sineng dhuwur rame temen ya. Ibu-ibu yang di atas, tolong putrane kalau belum bisa dikondisikan bisa dibawa ke bawah. Nggih. Ya, digendong bawa ke bawah. Ya. Supaya tidak mengganggu konsentrasi jamaah yang lainnya. Sampai mana tadi? Renungan kandungan. Surat ini, surat Al-Ikhlas ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh surat yang lain dalam Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran ada berapa surat tadi? 114 surat. Di dalam Al-Quran, surat-surat, ada beberapa surat yang memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh surat yang lain. Contohnya surat Al-Ikhlas. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa surat Al-Ikhlas ini sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Nopo? Sepadan dengan sepertiga Al-Quran. Apa maksudnya sepadan atau sebanding dengan sepertiga Al-Quran? Apa maksudnya? Kata para ulama, bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sepadan isinya. Jadi Al-Quran itu, tema isinya Al-Quran itu bisa dibagi menjadi tiga. Bisa dibagi menjadi berapa? Tiga. Al-Quran itu pertama isinya akidah atau tauhid. Sepertiganya fikih, hukum. Okay. Sepertiganya lagi kisah. Ada berapa isi Al-Quran? Secara garis besar isinya di tiga. Yang pertama apa, Wow? Akidah. Yang kedua, hukum atau fikih. Yang ketiga, kisah. Jadi Al-Quran itu kalau kita baca, isinya kurang lebih tidak lewat dari tiga ini. Yang pertama akidah, yang kedua hukum, yang ketiga kisah. Yang pertama akidah, ya jelas lah tentang rukun iman itu ada di situ. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, kepada kitab-kitab. Itu ada dalam Al-Quran. Terus setelah ini, kemudian fikih, hukum. Ya, Masya Allah. Le, turun le. Ayah ibunya mana toh? Apa ibunya udah turun duluan? Anaknya ketinggalan. Ayo. Apa saya perlu ke atas ya? Ayo dibawa ke bawah. Sampai mana tadi jadi lupa. Fikih, ya, fikih, hukum. Hukum ini contohnya sholat. Apalagi puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu maksudnya hukum. Haji. Walillahi alan nasi hijjul baiti. Ya, wajib haji. Zakat. Ya. Pokoknya yang kaitannya dengan hukum itu masuk dalam sepertiga yang kedua. Nah, yang ketiga ini sepertiga tentang kisah. Ya. Sepertiga yang ketiga ini tentang kisah. Kisah tentang kaumnya Nabi Lut, kisah tentang kaumnya Nabi Nuh, kisah tentang Fir'aun, kisah tentang Abu Lahab, ya, itu namanya kisah. Jadi Al-Quran itu isinya yang pertama apa mau? Akidah, yang kedua fikih, hukum, yang ketiga kisah. Nah, surat Al-Ikhlas ini isinya yang mana coba? Yang satu, yang kedua, apa yang ketiga? Akidah, apa hukum, apa kisah? Akidah. Makanya kata para ulama, sepertiga Al-Quran yang dimaksud dalam hadis Nabi, maksudnya adalah bahwa Al-Ikhlas kandungannya sama dengan sepertiga isinya Al-Quran. Makanya kata para ulama kita, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, maka dia dapat pahala membaca sepertiga Al-Quran. Pinten juz? Pinten juz? 10 juz. Membaca kul huwallahu ahad ping sepisan, seperti pahalanya membaca berapa juz? 10 juz. Penak ya. Berarti saben dina bisa khatam ya. Dengerin, ini pahalanya. Ya, napa? Pahalanya, bukan khatame. Bukan, pahalanya. Ya. Jadi orang membaca surat Al-Ikhlas dapat pahala seperti orang membaca 10 juz, ya. Berarti Masya Allah ya, kalau pagi-pagi kita baca Al-Ikhlas berapa kali tadi? 3 kali. Kayak pahala maca 30 juz. Bayangkan. Ya. Sore hari juga demikian. Masya Allah. Mulanya eman-eman. Kalau kita sudah tahu ilmunya, tidak kita amalkan. Mari kita awali dengan ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa. Esa itu tunggal. Esa itu satu. Yeah. Katakanlah bahwa Allah itu satu. Yeah. Satu apanya? Segala-galanya. Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa zatnya. Cuma satu saja. Makanya agama kita itu agama tauhid. Tidak mengenal adanya Tuhan lebih dari satu. Yeah. Tuhan kita ya cuma satu itu. Sinten? Allah. Loh Ustaz. Katanya 99. Loh. 99 itu bukan Tuhan. 99 itu apa? Nama. Ya. Yang satu ini punya nama lebih dari 99. Bukan cuma 99 malah. Ya. Jadi bukan kok Ar-Rahman Tuhan satu. Ar-Rahim Tuhan dua. Al-Malik Tuhan tiga. Bukan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala punya nama. Satu Ar-Rahman, dua Ar-Rahim, tiga Al-Malik, empat Al-Qudus. Tuhannya tetap nama satu. Cuma namanya banyak. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa zatnya. Zatnya cuma satu. Kemudian Allah juga maha esa bahwa dialah satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan ibadah para hambanya. Jadi hambanya kita semuanya itu kalau beribadah hanya boleh kepada siapa? Kepada Allah. Maha esa dalam keberhakan atas ibadah para hambanya. Kemudian Allah juga maha esa dalam perbuatan ketuhanannya. Tuhan itu ya berbuat apa saja perbuatan Tuhan. Tuhan itu perbuatannya adalah menciptakan, mengatur, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Allah esa dalam seluruh perbuatan ini. Artinya tidak ada satupun yang bisa melakukan seperti itu. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah menciptakan. Kemarin kalau panjenengan hadir pengajian tafsir, ketika kita membawakan tafsir ayat yang kedua dari surat Al-A'la, apa bunyinya? Ayat kedua masa diurut? Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya. Satu-satunya yang bisa menciptakan itu cuma Allah. Karena Allah Tuhan. Selain Allah gak bisa menciptakan. Loh itu Ustaz, ada orang menciptakan kursi. Dia bukan menciptakan kursi. Dia itu cuma merubah bentuk kayu menjadi apa? Kursi. Kalau Allah itu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Ada. Contohnya sinten? Kulo kali jenengan. Saya sama jenengan itu dulunya ada atau tidak? Tidak ada. Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kalau manusia itu gak bisa bikin seperti itu. Manusia itu cuma merubah bentuk sesuatu menjadi bentuk yang lainnya. Robot. Itu bahannya sudah ada atau belum? Sudah ada. Nopo? Besi, kabel. Apa maning? Ya saya gak tahu sih, bukan ahli robot ya. Apa? Ya elektroniknya, itu kan semuanya kan sudah ada. Di alam semesta ini sudah disediakan bahannya sama Allah. Manusia cuma ngerakit saja, terus jadi robot. Tapi bikin robot dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Bahan-bahannya bikin besi sendiri, orang mungkin. Ya. Termasuk juga emas perhiasan yang jenengan pakai. Itu bukan manusia yang bikin, manusia cuma mendesain. Dari bongkahan dibikin menjadi cincin, dibikin menjadi nopo, kalung, dibikin menjadi anting. Itu bikinan manusia, itu cuma seperti itu saja. Adapun menciptakan dari tidak ada menjadi ada, cuma Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa melakukan. Itulah keesaan Allah. Kemudian keesaan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tadi kita sudah sampaikan contoh-contoh nama Allah. Ar-Rahman. Terus nama Malik? Ar-Rahim. Nama Malik? Al-Malik. Al-Qudus. Cuma Allah yang punya nama-nama seperti itu. Manusia tidak punya. Makanya kalau panjenengan pengen ngasih nama putrane jenengan Ar-Rahman. Parang nama boten? Boten parang. Harusnya ditambahin nama? Abdu. Jadi ini nama? Abdu. Abdurrahman. Panjenengan mau kasih nama Allah putrane pareng napa mboten? Mboten pareng. Kedah ditambahin napa? Abdu dadine Abdullah. Itu seperti itu. Ya, ini ayat yang pertama. Ayat berikutnya Allah berfirman Allahus Somad. Apa tadi masih ingat As-Somad artinya? Yang dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Sampai pun orang yang tidak percaya Tuhan butuh sama Allah atau tidak? Butuh. Orang-orang apa itu istilahnya yang enggak percaya Tuhan? Orang-orang ateis. Ya. Orang-orang ateis, orang-orang komunis yang tidak percaya dengan adanya Tuhan. Mereka juga butuh Tuhan. Butuhnya di mana? Bagaimana kebutuhan mereka? Jauh ambekan. Bisa bernapas itu yang bikin mereka bisa bernapas siapa? Allah. Yang bikin bisa mereka makan siapa? Allah. Yang bikin mereka bisa minum siapa? Allah. Yang bikin mereka bisa dengar? Allah. Sampai pun mereka yang tidak percaya Tuhan pun butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita. Maka tidak mungkin kita lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disuruh sholat sehari berapa kali? 5 kali. Ya. Kita disuruh sholat sehari 5 kali supaya kita tetap memiliki hubungan yang erat dengan Allah azza wa jal. Jangan sampai kita lupa. Makanya dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat sinten? Mengingat Allah. Makanya nek lagi sholat niku sing diingat ampun. Ampun. Selain Allah. Wonten mboten pas lagi sholat sing diamut utang. Wonten? Kata. Ya, lagi sholat sing diamut sawah. Lagi sholat sing diamut. Ya. Pasar. Ya. Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat agar kalian senantiasa mengingatku. Kenapa kita mengingat Allah? Karena kita butuh sama Allah. Allahus Samad. Allah adalah zat yang maha dibutuhkan oleh seluruh makhluknya. Tanpa terkecuali. Selanjutnya, ayat berikutnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Coba bedanya apa sih? Beranak sama diperanakkan bedanya apa coba? Ini gantian gitu, lanan game nang dhuwur, masya Allah. Ya. Allahu lam yalid wa lam yulad. Yalid artinya apa? Beranak. Yulad artinya diperanakkan. Bedanya apa antara beranak sama tidak sama diperanakkan? Kalau beranak itu artinya Allah tidak punya keturunan. Kalau diperanakkan, Allah bukan keturunannya siapa-siapa. Itu bedanya. Ya. Lam yalid, Allah tidak beranak alias tidak punya anak. Tidak punya keturunan. Walam yulad, dan tidak diperanakan alias Allah itu bukan anaknya siapa-siapa. Inilah salah satu perbedaan Allah, Tuhan kita dengan Tuhan selain Allah. Kalau Tuhan-Tuhan kaum musyrikin itu rata-rata, oh anak kie. Ya. Kenapa demikian Ustaz? Kok Tuhan kita beda? Iya, kalau misalnya Allah subhanahu wa ta'ala punya anak, berarti Allah butuh dengan selainnya. Sekarang saya tanya sama jenengan. Panjenengan butuh anak atau tidak? Butuh. Kenapa? Kenapa butuh anak? Meneruskan keturunan. Apa maning? Pin anak sing dikongkon-kongkon. Gino boten? Ya. Yeah. Kongkon mijeti, kongkon tuku brambang, ya. Yeah. Kongkon ini, disuruh itu. Allah subhanahu wa ta'ala enggak butuh dengan yang gitu-gitu. Lam yalid. Allah itu enggak punya anak. Kenapa? Karena Allah enggak butuh. Kalau kita manusia butuh anak, makanya kita ditakdirkan sama Allah bisa memiliki anak. Karena kita butuh. Untuk menjaga apa istilah kerennya apa sih? Untuk menjaga eksistensi. Angel temen. Untuk menjaga eksistensi manusia itu butuh gitu loh. Kalau misalnya kita enggak punya anak, putus sudah kita, generasi kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala enggak butuh yang gitu-gitu. Ya. Berbeda dengan Tuhannya kaum musyrikin. Ya. Kemudian walam yulad, Allah Subhanahu wa taala juga
bukan keturunan siapa-siapa, karena Allah Tuhan kita itu al-awwalu. Napa al-awwalu? Yang maha pertama. Ya. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala adalah anak dari yang lainnya, berarti yang Allah itu bukan nomor satu nanti jadinya. Padahal Allah itu al-awwalu, yang maha pertama. Kemudian yang terakhir ditutup dengan firman-Nya, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Jangankan setara, yang mirip aja enggak ada, apalagi yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang kandungannya dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ayat terakhir ayat nomor berapa? 4. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir murni isinya tentang tauhid. Ya. Mulai dari awal sampai akhir isinya tauhid. Makanya orang-orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini layak mendapatkan penjagaan dari yang kita tauhidkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan. Setiap habis sholat ada dzikir ba'da sholat. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam. Setelah itu kemudian tasbih, takbir, tahmid masing-masing berapa kali? 33 kali. Terus ada juga bacaan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali kecuali ayat kursi sekali. Apakah zikir ini sudah mencukupi dari zikir pagi? Ya. Wallahu a'lam bishawab, sebatas pengetahuan kami itu zikir salat. Itu zikir salat. Kalau zikir pagi, wallahu a'lam, ya dibaca lagi. Dibaca lagi. Jadi setelah kita selesai membaca zikir salat, baru kita membaca zikir pagi. Wallahu a'lam. Itu yang kami ketahui. Barangkali kalau seandainya keliru, maka bisa menyampaikan atau meluruskan ya pendengar atau pemirsa atau hadirin yang mungkin mengetahui ilmu yang lain, bisa disampaikan kepada kami. Tapi setahu kami, bacaan zikir habis sholat subuh, habis sholat itu ya tadi bacaannya. Ada Al-Ikhlasnya juga, ada Al-Falaqnya juga, ada An-Nasnya juga, ada ayat kursinya juga. Itu bacaan habis sholat. Nanti zikir pagi ya ada lagi. Ya, sebagaimana zikir sore ada setelah bacaan zikir ba'da asar. Jadi masing-masing punya momennya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukumnya membaca surat Al-Ikhlas dengan satu nafas? Apa satu nafas? Jadi tidak mengambil nafas di tengah-tengah ayat, di tengah-tengah surat. Jadi panjenengan tarik nafas dalam-dalam, kemudian baru membaca qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nembe napa? Apa ada keutamaannya? Saya tidak mengetahui keutamaan khusus. Justru malah kalau kita perhatikan penuturan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu istri beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau baca justru ayat per ayat. Ya. Nabi bacanya Al-Qur'an itu dibacanya ayat per ayat. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ayat per ayat. Ya. Itu justru yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kok ayat per ayat? Salah satu hikmahnya, jadi kita lebih ada waktu untuk nafas, bukan nafas, untuk merenungi apa yang dibaca. Ya. Jadi membaca qul huwallahu ahad dirnungi Allah ma'asa. Ya. Kemudian Allahus somad artinya apa? Lam yalid wa lam yulad artinya apa? Nah, kalau kita bacanya ayat per ayat itu jadi ada waktu untuk merenungi isinya. Tapi kalau tadi bacanya langsung bablas, gue kayaknya ya apa ya sempat merenungi wong lagi kangelan nahan nafas kok. Ya. Ya, kesulitan nahan nafas bagaimana enggak bobol nafasnya kan. Akhirnya kan konsentrasinya bukan kepada maknanya, tapi konsentrasinya adalah bagaimana nafasnya cukup. Ya. Tapi kalau boleh, insya Allah boleh. Boleh, boleh. Cuman justru wallahu'alam yang lebih afdal ayat per ayat. Wallahu'alam bissawab. Bagaimana caranya supaya bisa lebih sabar dalam menghadapi segala problematika hidup? Adakah bacaan khusus? Ya. Pertama, cara agar kita sabar menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita adalah berusaha untuk menyadari bahwa apapun yang Allah takdirkan untuk orang-orang yang beriman itu pasti yang terbaik. Kenapa? Apapun yang Allah takdirkan bagi orang-orang yang beriman pasti itulah yang terbaik. Kata para ulama, al-khairu fi makhtarahu Allahu lak. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untukmu. Walaupun kita ditinggal wafat oleh orang tua kita, iya. Walaupun kita sakit, iya. Walaupun rezeki kita kadang-kadang seret, iya. Itulah yang terbaik. Selama kita beriman. Ya. Ketika kita meyakini bahwa inilah yang terbaik, mudah-mudahan ini akan membantu kita untuk bisa sabar. Ya. Orang tidak sabar itu karena dia merasa kok gini. Ya. Kenapa mesti secepat ini anak saya dipundut sama Allah? Kok gini? Nah, kok itu yang kadang-kadang membuat hati menjadi sulit bersabar. Tapi ketika kita meyakini bahwasannya apapun yang Allah takdirkan itu yang terbaik dan manfaatnya, hikmahnya akan kembali buat kita, maka dengan izin Allah hati ini akan terasa lapang untuk menerima takdir Allah yang pahit tadi. Pahit dirasa oleh kita. Yang kedua, berdoa. Di antara doa yang diajarkan di dalam Al-Quran agar kita dikaruniai kesabaran adalah Allahumma afrigh alaina sabra. Napa? Allahumma afrigh alaina sabra. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah kepada kami sabra. Napa sabra? Kesabaran. Banyak baca doa itu. Allahumma afrigh alaina sabra. Allahumma afrigh alaina sabra. Allahumma afrigh alaina sabra. Kelanjutannya, wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu kelanjutannya. Ya. Baca banyak-banyak doa itu. Dan juga ada dalam hadis Rasul SAW, doaul karbi. Ya, doa ketika sedang dihimpit dengan masalah juga ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Anda cari buku tuntunan doa dan zikir yang ditulis oleh Syekh Said Al-Qahtani. Ya. Itu Anda lihat di daftar isinya di situ banyak. Ada doa ditimpa musibah, ada doa dilit utang, ada doa macam-macam banyak sekali, lengkap sekali itu. Buku doa dan zikir yang ditulis oleh Syekh Said Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Waktunya habis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Mari kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.